Pirmasis skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų, sutiko renkančią malkas našlę. Jais paprašė, atnešk man indę truputį vandens atsigerti. Einant atnešti, jis šūktelėjo ją iš paskos, atnešk man taipogi ir kasnį duonos. Tačiau ta atsiliepė. Kaip gyvas yra viešpats tavo dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik sauja miltų puodynėje ir truputį aliejaus asotyje. Čia aš pasirenku keletą medgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to savo pačiai ir sūnui. Dar šito mūdu pavalgysime, o paskui turėsime mirti. Elijas jai tarė, nesirūpink. Eik namo ir daryk, kaip sakei. Tik pirma, pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man. Paskui tu galėsi paruošti šio to savo pačiai ir sūnui. Nes štai ką sako viešpats Izraelio dievas. Miltų puodynė neištuštės ir aliejaus asotis neišseks. Iki tos dienos, kada viešpats vėl atsiūs lietų ant žemės paviršiaus. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel dienų jis su juo ir sūnumi turėjo ko valgyti. Miltų puodynė neištuštėjo ir aliejaus asotis neišseko, kaip viešpats buvo žadėjęs per Eliją. Tai Dievo žodis. Mano siela viešpatį garbink. Amžiais jis laikos teisybės, gina reikmes nekaltų prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos, kalinius iš pančių, viešpats vaduoja. Mano siela viešpatį garbink. Akliesiems šviesa viešpats gražina, klumpantiems padeda viešpats vėl atsistoti, myli viešpats žmonės teisingus, viešpats sergi svetimšalio žingsnį. Mano siela viešpatį garbink. Našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas. Jis tavo dievas, Zione. Jis kartų kartoms viešpatauja. Mano siela viešpatį garbink. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mūsų štartų stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventovę su svetimo krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sukūrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Tai Dievo žodis. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse užimti pirmasias kėdes sinagogose ir pirmasias vietas vaišėse. Jie surija našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius. Tai yra skatika. Pasišaukę savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar žinote, kad Lietuvoje niekada niekas nėra numiręs bado? Tai pasidomėkite, paklausinėkite, paskaitykite laikraščius, knygas. Nerasi tokio atsitikimo, kad kas nors Lietuvoje, kaime, ar mieste, ar didmiestyje būtų numiręs bado. Ne. Tokio atsitikimo negirdėti. Kodėl? Kodėl taip yra? Na, prisiminkime tikrus įvykius. Štai Vilniuje karo metais toks buvo sunkmetis, kad nebebuvo galima maisto nusipirkti, o kai kas neturėjo ir pinigų. Motinos dejavo, kad apsirks vaikai amžinai neprivalgė. Ir mūsų vyskupijos kunigas kankinys Alfonsas Lipniūnas organizavo Vilniuje laisvės fondą. Darė rinkliavas pas turtingesnius žmonės, važinėjo žmonės į kaimus, vežė iš kaimų produktus ir tikrai niekas nenumirė badu. Visi pasidalino. Brangieji, aš norėčiau priminti jums seną posakį. Dievas nesileidžia pralenkiamas gerumu. Va, kadangi lietuviai dalinasi, kadangi atsiranda tokių, kurie kursto dalinimasi, organizuoja, tai Dievas atlygina daug kartų daugiau, o štai ir lietuviams niekada netenka mirti badu. Net ir šiuo laiku tas vadinamas maisto bankas. Šiais metais kaip niekad žmonės suaukojo produktų daug, daugiau negu už pusę milijono eurų. Ir kas pastebima, ar turtuoliai daugiausia aukojo? Nieko panašaus. Neturtingi žmonės vidutiniškai produktų aukojo už 3,5 eurų. Pusantro šimto tūkstančių žmonių vidutiniškai aukodami po 3,5 euro ir surinko virš 500 tūkstančių kainuojančių produktų. Lietuviai visada pasižymi dalymusi ir ypač neturtingi. Va šiandien ir šventasis raštas ypač pabrėžia Jėzus Kristus. Štai našlė paskutinės monetas atidavė. Štai pirmam skaitini pranašas Elijas ragina našlę su sūnumi atiduoti paskutinius miltus ir paskutinį aliejų. Ir žada, kad Dievas atlygins šimteriopai. Taip, Dievas nesileidžia pralenkiamas gerumu. Argi to įrodymus randame tik šventam rašte? nedaug to įrodymo randame ir gyvenime. Ir aš pabandysiu kai kuriuos labai visiems žinomus dalykus papasakoti apie žinomus žmonės, kad įsitikintumėte, kad Dievas niekada nesileidžia pralenkiamas geromu. Štai visi žinote garsų lietuvių menininką, muziką, dailininką Čiurlionį. Savo dienoraštį jis rašo, kartą sėdžiu prie gaidų ir niekaip į galvą nelenda jokia melodija. Tiesiog tuščiai atrodo sėdžiu, bet staiga juntu, kad kažkas įėjo į kambarį, atsisuku elgetą, krapštau kišenės, vos kelias kapeikas ir sakau, broleli, neturiu daugiau, atleisk, bet ateik kitą kartą, aš turėsiu daugiau, atleisk. Ir tas elgeta jam sako, brolau, mane taip gražiai pavadinai, taip stengiasi man padėti, Dievas tau atlygins. Ir išėjo. Čiurlionis įrašo, kaip tik tas žmogelis išėjo, pradėjo galvoje lietis melodijos, kad nebespėjo užrašinėti gaidų. Šitaip gimė miško simfonija. Ir ne tik tai simfonija, bet ir daugybės paveikslų projektai kilo galvoje, kai Dievas tai palaimino, kadangi tas elgeta sakė, Dievas tave palaimins. Arba kas iš senesnių žmonių nesate girdėję garsaus vengrų pamokslininko Tihamerio Toto. Jis karo metais buvo kapelionas, dirbo su kareiviais. Ir štai kareiviai turi laisvą dieną, vaikšto po miestą. Ir vienas kareivis, jau grįžtant į dalinį, sutiko elgetą, prašo išmaldos. O kareivis kišeniai turi tik stambų pinigą. Visų tai netiduosi, o gal sužeis, gal reikės vaistams. Bet jis bėga į artimiausią parduotuvę, iškeičia tą stambų pinigą, pripila jam pilną kišenę monetų, duoda elgetai ir pilna kišenė lieka. Ir štai kitą dieną jie pakliuvo į mūšį ir kulka pataikė tiesiai į tą kareivį. Tiesiog galima sakyti, vos ne į krūtinę. Pataikė į tą piniginę, tą kišenę su daugybė metalinių monetų, kulka atsimušė ir nepraėjo į širdį. Štai kaip Dievas apsaugojo jo gyvybę. Arba tikriausia daugelis esate girdėję apie garsųjį pasaulio milijardienių Rotšildą. Kadangi jis toks turtingas, jis įsigeisdavo, kad jo paveikslą nupieštų koks garsiausias pasaulio dailininkas. Šitaip kartą jis prašo, kad jį nupieštų garsusis prancūzų dailininkas Delacroix. Delacroix aprengė tą milijonierių elgetos rūbais, pasodino ant Notre-Dame katedros laiptų Paryžiuje, Notre-Dame tai Dievo motinos katedra, ir piešė. Bet štai atsirado matyti, koks reikalas, jis nuėjo ir tuo metu atėjo jaunuolis. Ir tas jaunuolis krapštosi po kišenės ir sako, aš tik tiek teturiu, atleiskite. Ir paduoda tam Rotšildui, galvodamas, kad tai elgeta, kelis pinigėlius. Dailininkas sugrįžo ir vėliau Rotšildas pastebėjo, kad šalia to dailininko nuolat yra tas jaunuolis. Ir klausia, kas jis? Tai mano studentas. Bet deja, jis negalės studijuoti dailės akademijoje, nes ten mokslas gana brangiai kainuoja. Nei aš, nei jo artimieji niekas negali tiek užmokėti. Ir ką jūs manote? Po kelių dienų jaunuolis gauna laišką. Tau paskirta dailės akademijos stipendija. Ir jeigu turėsi problemų, prašyk dailininko Delacroix, jisai padės tau suieškoti tolimesnę pagalbą. Sakykit, brangieji, ar tos tikros istorijos neparodo, kad Dievas tikrai nesileidžia pralenkiamas gerumu. Va todėl ir lietuvių tautoje niekas nemiršta badu, nes žmonės dalinasi. Tai Dievas ir varginga mūsų krašta vis prikelia ir prikelia. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.